Nanawe sivamise uqinise ubuso. Ushona lakho nezinto ngaphakathi kithi ekujeni kwenhliziyo yethu esiphila khona zingahambi ngendlela okufanele ngayo. Ngakho namhlanje soke sijule siyeke phezulu sedlule ololwesini ngoba ngenhliziyo yami yonke ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unotho analo ngawe namhlanje. Angiqale ngikubingelele ngamukele engosini eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Angazi uma kuye kwenzeke lokubuwe, kodwa kwesinye isikhathi kulula ukuzizwa sengathi womile, uphelelwe yiwo wonke amandla, kuzobe sengathi upheshulwe umoya, awusenamandla asele akhona kuwe. Sonke sibile endaweni enjalo. Noma ngabe yini le esiyenzayo empilweni, ekhaya noma emsebenzini, side sikhipha, okugcina kuqede nya umdlandla wegazi okithi. Konke lokhu kuqhubeka sikhipha okithi. Komisa impilo kithi ngisho ungathiwa uthatha ikhefu ukurecharge la ma-battery akho. Kodwa ndlela thizeni, emzweni yenhliziyo ngisho kwamoya, usengaqhubeka ukuzwe lokukhathala nokuzizwa u-empty. Umuzwa ukuzizwa kusengathi unokuningi okudingeka kuwe kulo mhlaba ngaphezu kwamandla onawo. Thola ukuthi umama kunalapho futhi uxakwe yi-teenager yakho, nanku nomsebenzi nawo la nezinto zawo, kumbe ungubaba uyibona njengoletha ukudla ekhaya breadwinner. Thola ukuthi usubambelele ngentambo kakotini emsebenzini wakho osekubuke sengathi yinto obhekene nayo ingunaphakathi lesimo esemsebenzini, futhi uyazizwa ukhathele lokhu kwempela sewusibekezelele kwanele isimo. Uvuke uzizwe ukuthi lo mfula ushile manje, awusenawo amandla okuhlabela phambili, futhi uyazi ngeke ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa lokho okukho. Ngokuphelele unesisombululo ngawe. UJesu ubeke kanje lapha encwadini kaJohane 7:37-38, ume khona owomileyo akeze kimi aphuze, okholwa yimi njengokusho kumbhalo esweni sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Hlobo, impendulo ayikuthethisi ukuba nguntekenteke. Impendulo, akusikho ukusebenza kakhulu kunakuqala uze ushe lo mfula wamanzi omdlandla wakho. Impendulo, nguJesu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Angikutshela lezi inkulumo usungakwazi uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho, sithumele imeseji yakho nge-WhatsApp kule nombolo 067-706-0077. Kanti ngikukhumbuza ukuthi okunye uthe xaxa ungakuthola kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Nkosi, Mike Busise.